Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 4-үнчү сентябрдагы таңкы уктурларын баштайт алдыдагы бир саатта. Бир топ талаш талкууларды улай кыргыз өкмөтү Пакистандан жана Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү токтотту.
Пакистандан келгендер көбөйүп кеткенине кыргыз коомчулугу чочулаганы өкүндүрөт. Себеби алар бул жакка туруктуу иштөө же калуу үчүн келген жок.
Кыргызстанда бюджеттин туруктугун камсыз кылуу үчүн атайын фонд түзүлдү.
Кыргызстандын реалдуулугуна келсек, жагдайына. Бул жерде андай чоң булактар жок, андай фонд түзүлгөнгө.
Кебир партизандар тобу Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин Беларусьтагы жер тилкеси тууралуу документтерди жарыялады.
Эреже боюнча Лукашенконун үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрү, Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу маалыматтар жабык.
Мындан тышкары алдыда Түркиядагы тынчсыздануу жараткан эпидемиологиялык кырдаал, Орусиядагы мигранттар туш болгон текшерүүлөр тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүндө Ооганстандагы кырдаалды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Болу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, жазуу түрүндө билдирме тапшырган партиялардын саны 75 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басмасөз кызматы 3 сентябрда Азаттыкка кабарлады. Партиялардан билдирме кабыл алуу убактысы ушул күнү саат кечки 6 токтоду. Документ тапшырган саясий партиялар 14 октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партиялардагы бир мандаттуу аймактардан чыкчу талапкерлер дагы тиешелүү документтерин Буршайкомго жиберип, 29 октябрга чейин талапкер катары катталышат. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин шайлоого катышуусу жөнүндө билдирмеси 13 октябрга чейин кабыл алынат. Алар саясий партиялардан дагы өзүн өзү көрсөтүү жолу менен дагы шайлоого катыша алышат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Жаңы конституцияга ылайык Жогорку Кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Кошмо Штаттарда Ида бороонунан кийин башталган бүтүүсүз суу ташкын 48 адамдын өмүрүн алды. Нью-Джерси штатында курмандыктар баарынан көп катталды. Бир катар штаттарда катуу шамалдан улам бактарактар кулап, жүздөгөн үйлөр жабыркаган. 2 сентябрда 170 миңдей адам жарыксыз калды. 4-үнчү деңгээлдеги бороон алгач Луизиана штатын каптаган. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Бийлик жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. АКШ президенти Джо Байден бейшембиде элге кайрылып, Ида бороону суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Президент өлкө жаратылыш кырсыктарына даяр болушу керектигин эскертип, Конгресске энергосистеманы жана инфраструктураны каржылоону камтыган чараларды иштеп чыгууну тапшырды. Ида мындан 16 жыл мурун Жаңы Орлеанда болгон Катрина кырсыгын эске салды. Анда 1800 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы учурда отурган Абдилсегизбаев УКМКнын алдындагы ооруканага которулду. Бул маалыматты аталган мекеменин басмасөз катчысы Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка ырастады. Ал Сегизбаев эмнеси ооруп ооруканага түшкөнүн айткан жок. Башкы прокуратура атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдилсегизбаевке карата жалпысынан 6 иш тергелип жатканын билдирген. Алардын ичинде белизгейт окуясы, кызматтык батирлерди бюджеттик акчаны бөлүштүрүү, жер тилкелери энчилүү курал менен сыйлоо дагы бар. Сегизбаев мекемени 2016-2018 жылдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген. Ал белизгейт окуясына байланыштуу быйыл жыл башында кармалган. Камакка алынардын алдында өзүнө карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Казакстандын Кызыл Ордо облусундагы Аралтуз ишканасынын жүздөгөн жумушчулары иш таштады. Алар айлык акынын көтөрүлүшүн талап кылып жатышат. Жумушчулардын айтымында азыр алардын маянасы 48 миң теңге же 110 доллардын тегерегин түзөт.
Биз тек инфляцияга байланыштуу айлыкты көтөрсөңүз күндөн күнгө продуктылар кымбаттап баратыр, бала чагабызды асырау кыйын болуп баратыр, кредитибизди төлөө кыйын болуп баратыр. Соган көмөк жасап жогорудагыларга эскертсеңиз, биздин айлыгыбызды көтөрсөңүз деген жалгыз гана бир талап койдук.
Деди ишкананын жумушчуларынын бири. Арал Туз Казакстандагы туз өндүрүп иштеткен ири компания. Расмий маалыматтарга караганда ишкана жыл сайын 450 миң тонна туз өндүрөт. Анын 75% Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан жана Украинага экспортталат. Ишканада 1200 адам иштейт. Бишкектин 1 май райондук соту 2 сентябрда Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдукматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6 октябрга чейин абакта калтырды. Бул тууралуу бүгүн адвокат Кантемир Турдалиев Азаттыкка кабарлады. Жазаткаруу кызматынын басмасы катчысы Элянура Сабатарованын Азаттык радиосуна билдиришинче, учурда Молдокматов Бишкектеги жеке менчик Бикарт клиникасында дарыланууда, ага жүрөгүнө операция жасалган. Молдокматовду Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган, ага октябрь окуяларында жапырт башламандык уюштурган деген кине коюлган. Президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна президент Жапаров саясий куугунтукка аралашпай турганын билдирген. Кыргызстанда эмдөөдөн өткөн жарандардын жалпы саны 1,160,000 жакындады. Алардын 692,000 ашууну вакцинанын биринчи дозасын алса, 465,000 жакыны эмдөөнүн толук курсунан өткөн. Учурда Бишкекте 73 эмдөө пункту күнү-түнү иштеп жатат. Бул тууралуу студенттик бейтапкананын башкы дарыгери Миңбай Жороев 3 сентябрдагы брифингде билдирди.
Мисалы үчүн 20 киши эмдөө алса, ошонун бирөөсү кайра ооруп калышы мүмкүн. 19 кишиге уже гарантия бар да, ооруп калбайт деген. Эгер жанагы бир киши ооруп калса дагы өтө жеңил формада өтөт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен сиздерди эмдөөгө чакырат элем.
Кыргызстанда COVID-19 вирусуна каршы эмдөө өнөктүгү март айынын аягында башталган. Өлкөдө Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V COVAX программасы менен келген Европанын AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Өкмөт 1 сентябрдан баштап калкты массалык эмдөө боюнча акция жарыялады.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ошентип кыргыз өкмөтү Пакистандын Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү токтотту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү таратты. Акыркы айларда Кыргызстанда Пакистан жарандарынын көбөйүп кеткени тууралуу талаш талкуулар жаралган эле. Темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Тышкы иштер министрлиги 2 сентябрда тараткан маалыматка ылайык, мындан ары коопсуздук, укук тартип маселелерин эске алуу менен Пакистандын, Индиянын жана бир катар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү тартиби иретке салынат. Бирок министрлик бир катар мамлекеттер дегенге кайсылар кирерин ачыктаган эмес. Жаңы өзгөртүүдө чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүүсүнө чакырган тарап жооптуу болору каралган. Аталган алгоритмде чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүсүнө чакыруучу тарап жоопкерчиликтүү болору каралган. Электрондук виза порталында арыз ээлери туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуу процесси убактылуу токтотулду. Ишкердик визасын алуудагы шарттар сыяктуу туристтик виза алуу функциясы киргизилүүдө деп билдирген министрлик. Тышкы иштер министрлигинин Пакистандын, Индиянын жана башка бир катар өлкөлөрдүн жарандарына виза режимин өзгөртүү тууралуу чечими коомчулукта, айрыкча социалдык тармактарда Пакистандын жарандары өлкөдө кыйла көбөйүп кеткени, бийликтен алардын киришин көзөмөлгө алуу тууралуу талкуулар жүрүп жаткан учурга дал келди. Эмгек миграцияга чыккан пакистандыктар өз мекенинен Перси булуңундагы өлкөлөргө түз каттан болбогондуктан Кыргызстан аркылуу транзиттик жол менен учушат. Коронавируска байланыштуу карантиндик талаптарга ылайык, айрым өлкөлөр чет элдиктердин түз учуусун чектеп, сары зоналарда карантиндик мөөнөттөн чыккандан кийин учуу талабын койгон. Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Перси булуңундагы айрым мамлекеттер, Британия сыяктуу бир катар өлкөлөр Кыргызстанды сары зона катары белгилеген. Пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Хамза Али акыркы айларда Бишкекте көбөйгөн мекендештери 14 күндүн ичинде эле кетишерин айтат.
Пакистандан келгендер көбөйүп кеткенине кыргыз коомчулугу чочулаганы өкүндүрөт. Себеби алар бул жакка туруктуу иштөө же калуу үчүн келген жок. Мекендештериме карата терс көз караш айрыкча социалдык медиада курч болуп жатат. Алардын баары өздөрү иштеген Сауд Арабиясы же Бириккен Араб Эмирликтерине кетүүдөгү карантиндик талаптарды аткарып жатат. Алар баары бир Кыргызстанда калбайт, миграцияга бет алган өлкөсүнө кетишет.
Тышкы иштер министрлигинин виза берүү тартибин чукул өзгөртүп, электрондук виза порталын жаап коюшун туризм секторунда иштегендер кубаттабайт. Электрондук виза порталында туристтик виза алуу үчүн чет элдиктердин өз алдынча кайрылуусу азыр убактылуу токтоп турат. Мындай чукул кадам өлкөдөгү бир катар бизнес секторуна өз таасирин тийгизбей койбойт деген пикирин мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов айтты.
Эми бул жерде эми саясий чечим болушу мүмкүн, бирок эми туризмге залакасы тиет, эгер анда андай боло турган болсочу. Анткени акыркы мезгилдерде эми кишти көбөйүп келаткан да, ал жактанчы келип кеткен инсандардын саны. Бул баягы туризм менен коопсуздук маселеси ар дайым ушинтип бир талкууланып келчү эле да блокко чейин. Анан биз болсо ачкылар десек, атайын органдар ар кандай коопсуздук маселелерин чыгарып жапканга аракет жасашчы. Такыр эле жаап салса бир кыйла эле туризмге таасир тийгизет да.
Кыргызстанда эле коронавирустун эл аралык талаптары боюнча сары зонасына кирген айрым өлкөлөр мындай транзиттик туристтерден пайда таап жаткан учуру. Маселен, Түркияга Европадан, АКШ, Канадага уча албай жаткандар көп барууда. Кызыл зонада делген Индия, Бангладеш, Пакистан сыяктуу өлкөлөрдөн пандемиялык талаптарды так аткарган туристтердин кыймылына чектөө жок экенин Түркиянын Измир шаарында туристтик фирманы иштеткен Ибрагим Долапчы билдирди.
Кооптуу делген өлкөлөр бар. Маселен, Бангладеш, Индия, Бразилия сыяктуу. Бирок алардан келген атуулдардын жүрүм-туруму Түркияда чектелбейт. Дүйнөнүн кайсы бурчунан болсун, эгер адам 2 доза коронавирустун вакцинасын алып, 14 күндүн ичинде ПЦР анализи таза болсо, бизде каалагандай жүрө алат.
Буга чейинки жеңилдетилген виза шарттарына ылайык, Пакистандын атуулдары Кыргызстанда 30 күн туристтик виза менен жүрө алат. Бул виза мурда министрликтин виза берүүчү электрондук портал аркылуу берилип келген. Тышкы иштер министрлигинин 23 августтагы маалыматы боюнча, июль айынан бери 7,5 000 пакистандык Кыргызстанга 30 күндүк туристтик виза алган. Мындан ары виза берүү тартиби кандай уланары тууралуу азырынча министрлик маалымат бере элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылдын 1 августунда кабыл алынган токтомуна ылайык, жеңилдетилген виза режими киргизилген өлкөлөрдүн тизмеси кеңейген болчу. Ал тизмеге Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непал, Пакистан, Тунис, Шри-Ланка кошулган эле. Бирок пандемиялык шартта эми саякаттоо кандай болору белгисиз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстанда бюджеттин туруктуулугун камсыз кылуу үчүн турукташтыруу фонду түзүлдү. Бийлик бул фондко жок эле дегенде 17 миллиард сом топтоп каржылык ар кандай кырдаалдарда колдонууну максат кылып жатат. Экономисттер казынанын жырдык тешиги бүтөлбөй жаткан шартта бийлик резервге акча чогулталарынан күмөн санап жатышат. Толугураак Бакыт Төрөгелди улу айтып бермекчи.
Өлкөдө ар кандай экономикалык кырдаалда колдонуп, социалдык милдеттенмелерди аткаруу үчүн кошумча каражат чогултуу сунушу мурда кийин эле айтылып келаткан. Президент Садыр Жапаров 2 сентябрда буга байланыштуу Кыргызстандын турукташтыруу фондун түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Министрлер кабинетине пенсия, жөлөк пул жана мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын төлөөгө 2 айга жете тургандай каражат топтолтурчу фондду түзүп, тиешелүү долбоорду Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү тапшырмасы берилди. Турукташтыруу фонду түзүлөрүн Садыр Жапаров 31 августта Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата Бишкекте уюштурулган иш чарада жарыялаган.
Финансылык ресурстарды туура колдонуу, кечиктирилгис жана чукул иш чараларды жүзөгө ашыруу, болочок муундун жаркын келечегине эми тең кам көрүү максатында стабилизациялык фонд түзүп жатабыз. Ал фондко эң аз дегенде 17 миллиард сом каражатты топтоо жакынкы максатыбыз.
Экономикалык ар кандай оор шарттарда абалды турукташтырууга же андан чыгуу үчүн бюджеттик каражаттан тышкары акча топтоо идеясын экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров айтып келаткан. Анын сөзүнө караганда, турукташтыруу фондуна топтолот делген 17 миллиард сом өлкөдө 2 ай пенсия, жөлөк пул жана айлык маянаны төлөөгө жетет. Ал 2022 жылдын 1-жарым жылдыгында фондко чогулган акча анын иши так көрүнүп калат деп күтүп турат. Ал эми фонддун каржы булагы кандай болот деген суроого мындайча жооп берди.
Эмки жылдан баштап айына өзүбүздүн кирешеден чыгары, бюджеттен чыгары келе турган кирешелерди, же болбосо сырт жактан келип аткан жардамдарды баарын тең стабилдештирүү фондуна коюп, жок дегенде 2 айлык социалдык төлөмдөрдү биз гарантиялап турган сумманы камтыйлы деп атабыз.
Бирок бюджетти жыл сайын дефицит менен кабыл алып, кирешесинен чыгашасы ашып турган Кыргызстан казынадагы каражаттан тышкары өзүнчө акча топтой аларына көз жетпегендер бар. Мисалы, ушул жылдын 6 айында ички өнүмдүн көлөмү 271 миллиардтай сом болуп, өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу 1.7% төмөндөдү. Кумтөргенин эсепке албаганда 242 миллиард сомду түзүп, 2020 жылга караганда 3.7% жогорулады. Экономика тармагы боюнча эксперт Кайрат Итибаев турукташтыруу фонду түзүлүп, шайма-шай иштеп кетерине ишенбей турат.
Путин 20 жыл мурун келгенде ушундай турукташтыруу фонду түзүлгөн, бирок алардын ошо булактары аныкталган ал кезде нефтинин баасы зор көтөрүлүп, газдын баасы зор көтөрүлүп, структурный фонд деген бар, ошону да түзүшкөн да. Кыргызстандын реалдуулугуна келсек, жагдайына, бул жерде андай чоң булактар жок. Андай фонд түзгөнгө
Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 172 миллиард 891 миллион сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард 354 миллион сом болот деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард 463 миллион сомдун чегинде болот деп мерчимделген. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров өлкөдөгү кымбатчылыкты да эске салды.
Эшиктеги реалдуулук, инфляция, бензиндин баасы мындай айтканда бир жылда 30 сомдон 60 сомго жетип калды. 55-60. Кумшегердин баасы 30-40 сомдон 60-70 сомго жетип калды. Майдын баасы 70-80 сомдон 130-150 сомго жетип калды. Жана башка. Көчөдөгү инфляцияга караганда бюджет анчалык өскөн жок, бир топ эле артта калды бюджеттин өсүшү.
Президент Садыр Жапаров болсо КТРКнын Кыргызстандын көз каранды эместигинин 30 жылдыгына карата программаларынын биринде өлкө быйыл жылдын аягында профицитке чыгат деп айтты. 2-сентябрда чакан жана орто бизнес менен алектенгендердин маанасынан социалдык фондко чегерилүүчү төгүмдү убактылуу азайтуу боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык чакан жана орто ишкердик менен алектенгендер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин кызматкерлердин санына жана эсептелген эмге акысына жараша төмөндөтүлөт. 2022-жылдан 2024-жылга чейин 3 жылдык мөөнөткө 27.25%, 22% жана 14% чейин азайтуу каралган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Түркияда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйдү. Саламат сактоо министрлиги калктын 60% вакцинанын 2 дозасын тең алганына карабастан соңку бир күндө эле 290 киши коронавирустан көз жумганын билдирди. Ал эми расмий Анкара 6-сентябрдан тарта коомдук жайларга эмделген же ПЧР тестинин жыйынтыгын көрсөткөндөр гана кирерин кабарлап жатат. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Быйыл жыл башында Москвадагы ишин таштап Туркиянын Анкара шаарына келген кыргызстандык Майя акыркы 2 айдан бери менчик ооруканада коронавирус жугуп оор абалдагы бейтаптарды карап иштейт. Ал атайын кийим жана беткап кийип мындай оор жана кооптуу жумушка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтат. Майя бейтап менен бир бөлмөдө жатканын ал ашыкча үн каалабагандыктан иштөө шарттарын жазып берүүгө макул болду.
Ишин билгенге жумуш эч кандай оор эмес. Негизи тазалыкты сакташ керек. Бейтаптын көңүлүн көтөрүп, бутуна бут, колуна кол болосуң. Тырмак, чач, сакалдарын аласың. Шейшептерин убагында алмаштырам. Кычкылтек аппараты күнүнө тагылат. Сатурациясы 80%ге түшпөш үчүн дайым карап туруу керек. Мага бейтап менен кошо 3 маал тамак берилет. Сөзсүз атайын костюм, беткап, мээлей менен иштейм. Айла жок, жумушум кооптуу болсо да, айлыгына кайыл болуп иштеп жүрөм.
Дейт Анкара шаарында ооруканалардын биринде бейтап караган Майя. Ал эми 6-сентябрдан тарта өлкөдө кинотеатр, концерт сыяктуу коомдук жайларда, ошондой эле шаарлар арасы учак рейстеринде вакцинация сертификаты же ПЧР тестинин жаңы жыйынтыгы талап кылынат. Анкара мындай чектөөлөр жергиликтүүлөр менен катар өлкөдө туруктуу жашап жаткан чет өлкөлүктөргө да тийиштүү экенин билдирди. Буга чейин Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу туристтей болуп, бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарга эскертүү берген.
Ачык сөйлөрүм.
Ачык айтып жатам. Эгерде паспорт менен тыюу салынган күндөрү көчөгө чыкса, андай чет өлкөлүктөрдүн визасын жокко чыгарам. Менин мындай ыйгарым укугум бар. Эч кимди аябайм.
Деп эскерткен министр. Турист демекчи Туркиянын эң популярдуу туристтик аймактарынын бири Анталияга быйыл 6 айда 3 миллиондон ашык чет өлкөлүк турист эң көп Германия, Орусия жана Украинадан келген. Ал эми жай айларында кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү дал ушул туристтик аймактарда иштешет. Туркиянын туризм жана маданият министри Мехмет Нури Эрсой май айынын этегине чейин Туркиянын туристтик аймактарындагы ишчилер коронавируска каршы толук эмнелерин билдирген эле. Бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов Анталиядагы мейманканаларда иштеген мигранттарга вирус жукса изоляцияга алынып жатканын кабарлады.
Бияктан вакцинация алып кеткендер көбүнчөсү ошо июнь айында кетти, июль айынын башында кетти да көп персоналдарчы. Эми бирин серин эле вакцинация алып кетти, калгандар ошо на месте эле вакцина алышты. Кээ биркилер дагы эле алып атышат, азыр кээ биркилердикинде эми дагы эле албасак болот эле, алгыбыз келбейт ат дегендер дагы бар. Эгер алгысы келбегендерге жазып жаздырабыз дейт да, ооруп калсак жоопкерчилик өзүбүздө, отелде дарылабайт окшойт да. Ооругандар болсо же болбосо коронавируста положительный чыгып калганда ПЦР тестинде, же болбосо контактта болгондорду изоляция кылып атат отель. Ичине бир аз ооруган, туура ооруп калгандар болсо же башка нерсе болуп атса, аларды эми отель дарылап атат, больницага жөнөтүп атат дегендей.
дейт Обозов. Ал эми Туркиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 2-сентябрда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бир күндө 24,000 кишиге жетти. Бул 4 айдан бери эң жогорку көрсөткүч. Вирустан бир күндө 290 киши көз жумду. Бейшембиде саламаттык сактоо министри Фахриддин Кожа коронавирустан улам жандандыруу бөлүмүндө жаткандардын 10% эмделгендер болсо, калган 90% эмделбегендер экенин ачыктады. Министр ошондой эле 83 миллион адам жашаган Туркияда 18 жаштан өйдө курактагылардын 78% вакцинанын жок дегенде биринчи дозасын алганын кошумчалады. Апрель май айларында Туркияда инфекция күчөп, бир күндө 6,000 ашык кишиден аныкталган эле. Мунун кесепетинен июнда Түрк бийлиги 3 жумалык толук карантин жарыялаган. Мындай катаал чектөөлөрдөн кийин коронавирусту жугузгандар азайып, июлда президент Режеп Тайып Эрдоган чектөөлөр толугу менен алынганын жарыялаган болчу. Бул өлкөдө 25,000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Деген менен Туркиядагы ала тоолуктардын арасында коронавируска каршы эмделгендер да бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Аларда кибер партизандар тобу Беларусьтагы бир топ атка минерлердин, анын ичинде Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин кыймылсыз мүлкү тууралуу документтерди жарыялады. Андан Кыргызстанда сыртынан абакка кесилген Бакиевке дээрлик 1 жыл мурда Беларусь президентинин резиденциясынан ири жер тилкеси берилгенин көрүүгө болот. Мурдагы кыргыз президенти бул маалыматтар боюнча үн ката элек, алдыда кененирээк айтып беребиз. 2-сентябрда кибер партизандар деген жашыруун ат менен белгилүү IT адистердин жана хакерлердин тобу Беларусьтун кыймылсыз мүлктү каттоо боюнча бирдиктүү реестрин бузуп киргенин билдирип, Александр Лукашенконун бийлигине жакын бир топ аткаминердин кыймылсыз мүлкү тууралуу маалыматтарды Телеграмдагы каналына жарыялады. Алардын арасында 11 жылдан ашык убакыттан бери Беларусьта жашап жаткан мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиевке таандык деген жер тилкеси бар. Бул жер аянты Минсктин чекесиндеги президенттик резиденциянын аймагында же ага жакын жерде жайгашкан. Документтер анык болсо, былтыр 16 мартта Минск облусунун аткаруу комитети Курманбек Бакиевке 45 сотук жер үлүшүн берүү тууралуу чечим кабыл алган. Анын эртеси күнү бул жер тилкеси расмий түрдө Бакиевдин менчиги катары каттоодон өткөн. Документте Курманбек Бакиев Беларусь жараны экенин, бул жер тилке Минсктин четиндеги өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагында Заславская суу сактагычынын жанында жайгашканы белгиленген. Ошондой эле документке жер үлүшүнүн спутниктен тартылган сүрөтү да тиркелген. Июль айынын соңунда кибер партизандар Беларусьтун электрондук паспорт тутумун бузуп кирип, бир топ Беларусь атка минерлер менен кошо Бакиевдин паспорттук маалыматтары деген документтерди жарыялаган. Анда Курманбек Бакиевке 2016 жылдын соңунда Беларусь паспорту берилгени жазылган. 27 августта кибер партизандардын анонимдүү өкүлү Немис толкуну радиосуна маек куруп, Беларусьтун паспорттук тутумунун ичинде 16,000 кишиден турган жашыруун тизмени табышканын, Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу маалымат алардын катарында болгонун айткан эле.
Эреже боюнча Лукашенконун үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрү, Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу маалыматтар жабык. Ошондой эле тизмеде күч кызматкерлери да бар. Биз тизмени толук анализдеп бүтө элекпиз. Анда КГБнын Альфа жана башка атайын даярдыктагы бөлүмдөрдүн кызматкерлери, айрым учурда алардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу маалыматтар бар,
деп билдирген хакерлер тобунун өкүлү. Кибер партизан жарыялаган Бакиевке таандык тилген бул жер тилкеси былтыр июнь айында Беларусьтагы Тутбай басылмасынын журналисттери таап чыккан маалыматка төп келет. Былтыр бул сайт Лукашенко Бакиевке Минсктин четиндеги Заславль 2 резиденциясынын жанынан 70 сотук 2 жер тилкесин бөлүп бергенин жазган. Тутбай бул маалыматты Беларусьтун кыймылсыз мүлктү каттоо боюнча бирдиктүү реестринен алганын билдирген. Басылма жазгандай, жер тилкелери Лукашенконун 2019 жылдын декабрындагы чечими менен өмүрдүн аягына чейин кызматтык колдонуу үчүн берилген. 45 сотук көмөк чарба жүргүзүүгө, ал эми 25 сотук турак жай курууга деп бөлүнгөн. Кибер партизан хакерлер тобу жарыялаган соңку тизмеде Бакиевден тышкары Беларусь президентинин иш башкармалыгынын мурдагы башчысы Виктор Шеймандын, коопсуздук комитетинин төрагасы Иван Тертелдин, Беларусь телерадио компаниясынын башчысы Иван Эймонстун, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Лидия Ермошинанын жана Лукашенконун жардамчысы Валерий Вакульчиктин мүлкү жана турак жайлары тууралуу маалымат бар. Бул маалыматтар боюнча Бакиевдин үй бүлөсү эч кандай комментарий бере элек, Лукашенконун бийлиги да эч кандай реакция жасай элек. Бирок буга чейин Лукашенко хакерлер паспорт тутумун бузуп киргенден көп өтпөй 17 августта министрлер кабинетинин жыйынында маалыматты коргоо жагын жакшыртууну тапшырган.
Маалыматты коргоо маселесин дыкат иштеп чыгып, системанын аялуу болушуна жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү керек. Ошол эле маалда укук коргоо органдары жогорку технологиялар тармагындагы кылмыштарды аныктоо үчүн ишмердигин активдештириши керек. Маселе абдан улуттуу. Эгер өзүңөрдүн компьютериңердеги маалыматты коргой албасаңар, анда кагазга өткүлө, кол менен жазып жашикке
салгыла.
Деген эле Лукашенко. Киберпартизандар июль айынын соңунда Беларусьтун паспорттук тутумун бузуп киргенде коомчулукта алардын аракетинин мыйзамдуулугу жана Катардагы Беларусь жарандарынын купуя маалыматтарынын коопсуздугу тууралуу тынчсыздануулар жаралган. Бирок хакерлер тобу бул маалыматтар Беларусь бийлигине салыштырмалуу алардын колунда коопсузураак экенин билдирип келишет. Алар бул аракетин Беларусьтагы Лукашенконун режимине каршы күрөшүнүн бир ыкмасы катары көрсөтүп жатышат. Киберпартизандар тапкан маалыматтын 79 000 чукул катталуучусу бар Телеграм каналына жарыялап келет. Жакында Беларус бийлиги бул каналды экстремисттик деп тапты. 2020 жылдын 9 августтагы талаштуу президенттик шайлоодон бери Беларусьта Лукашенконун бийлигине каршылык токтобой жатат. Беларусьтан Орусияга келсек, бул өлкөдө ички иштер министрлигинин кызматкерлери борбор азиялыктарды текшерип документ талап кылган учурлар көнүмүш адатка айланганы белгилүү. Дээрлик 3 айдан бери кыргызстандык, өзбекстандык, тажикстандык мигранттар күч кызматкерлеринин текшерүүсүнө кабылып, улам рейдтер дагы өтүп жаткан экен. Азаттын өзбек кызматынын кабарчысы Москвада ушундай рейдтердин бирине күбө болду. Азыр ошол окуя сүрөттөлгөн баянды сунуш кылабыз. Аны Санжар Эралиев эфирге даярдады.
Орусиянын бардык ири шаарларында эмгек мигранттарына каршы полиция, Росгвардия, ОМОН жана ФСБ кызматкерлеринин рейди күч алды. Базарлардагы, соода борборлорундагы, курулуш объектилериндеги жана өндүрүш жайларындагы мындай рейдтерге жайында Москванын Кузьминка аймагындагы Жапырт Мушташ негиз болууда. 12 июндагы жаңжалда ондогон кыргыз жана тажик мигранттары мушташкан эле. Окуя боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголуп, 100 жакын адам шектүү катары камалган. Алардын көбү соттун чечими менен 40 жылга чейин Орусиядан депортацияланган. Социалдык түйүндөрдө ушул күндөрү мигранттарга каршы рейдтерде тартылган көптөгөн видеолор да тарап жатат. Алардын биринде ички иштер бөлүмүнө алып кетилип жаткан мигранттар полициянын бузулуп калган автоунаасын түртүп баратканын да көрүүгө болот. Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери борбор азиялыктарды, негизинен кыргыздарды, өзбектерди жана тажиктерди текшерип, документ талап кылган учурлары азыр көнүмүш адатка айланды. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы ушундай рейдтердин бирине күбө болду.
Трудовой договор, паспорт, патент.
Бул адамды эмне үчүн кармадыңыз? Эмгек келишими, паспорт, патент, ишке уруксат берүүчү кагазы баары бар.
Кана, демек ал бет капсыз жүргөнү үчүн кармалды.
Вот у него маска.
Мынакей анын бет капы.
Бет кап, кол кап, баары бар менде.
Сизди ким кармаган болсо, ошого сүйлөңүз.
Сөзүмдү укпай жатат го. Эмнени сүйлөшөбүз?
У вас какой-то рейд, да, или что?
Сиздер рейд өткөрүп жатасыздарбы?
Бул жашыруун маалымат.
Жашыруун?
Ал жөнүндө ар кимге отчет беришим шарт эмес.
Эгер жашыруун болсо, анда сиз мага жооп берүүгө мажбурсуз.
Биз кылмыш жана укук бузуу боюнча профилактика өткөрүп жатабыз.
А какой здесь именно
профилактика? Бул жерде турган бүт документтери бар адамдар кандай укук бузду? Сиз капитандын алдына келип, бардык документтериңизди көрсөтүңүз. Каттоосу бар, патенти бар, эмгек келишими бар. Атыңыз ким эле?
Махмут Абдурашитов.
Бул жака жакын келсеңиз, капитанга документтерди көрсөтүңүз. Эми жолдош капитан, түшүндүрүп бериңизчи.
Комментарий берилбейт. Жооп ушул.
Объясните, пожалуйста.
Комментарий никакой.
Хорошо. Ну, я сейчас комментарий не.
Сиз укук коргоо органдарынын кызматкери катары полиция жөнүндөгү мыйзамды бузуп жаткан жоксузбу?
Жок.
Нарушаете ли закон о полиции?
Миграцияга байланыштуу бардык документтери бар экенине, вакцина алганына карабастан борбор азиялык мигранттар полиция бөлүмүнө алып кетилип жатканына күбө болуудабыз, дейт Азаттыктын кабарчысы. Журналист андан ары бир катар өзбекстандык мигранттарды кепке тарткан.
Биз аны өзү Кузьминке жакын жашайбыз, Люблинодо жакын районунда.
Биз Кузьминкага жакын жашайбыз. Люблинонун жанында текшерүү болуп жатат. Бул жака акча табуу үчүн келгенбиз. Иштеш керек, акча табыш керек, болду. Максат ушул. бири бири менен тил табышса болот. Биз иштеген жерде тажикстандыктар да бар, кыргызстандыктар бар, баары сантехник. Биз өзбекстандыктар да барбыз. Үч улуттун өкүлдөрү иштейбиз. Чатырда иштеген кыргызстандыктар бар, сонун жигиттер. Бири бирибизге тоскоолдук жаратпайбыз. Баарыбыз агайыны болуп жүрөбүз.
Жакшы эмес, наки үкө болуп жүрүппүз биз.
Мурушмеген жакшы болорду. Бунун кесепети
мушташышпаса жакшы болор эле. Анын кесепети башкаларга таасир этиши мүмкүн. Иштеп үйгө кетиш керек. Бул бирөөнүн жери. Бөтөн жерде мушташкан болбойт. Бирөөнүн мыйзамын бузуп жатабыз.
Мушташ мүмкүн эмес. Бирөөнү законду биз бузуп жатабыз.
Көп муамилалар болот. Немеге биз мындайки нерсеге көш эмес биз?
Көп маселе жаралды. Биздин аларга тиешебиз жок. Башка жакта иштейбиз, бирок зыяны бизге тийди. Ар кадамда бизди токтотот, текшерет. Документибиз болсо да улам токтотуп текшере берет. Полиция бөлүмүнө алып барат. Баары ушул жаңжалдын айынан. Биз иштеген жерде кыргыз жигиттер да, тажик жигиттер да, өзбек жигиттер да бар. Баары менен иштешебиз. Ортобузда маселе жаралбайт. Кеңешим, биз баарыбыз кедей мамлекеттерден келгенбиз, иштегени келгенбиз. Үй бүлө бакканы келгенбиз, жаңжалдын кереги жок. Баары бири бирин түшүнүшү керек. Өз мекенибизде эмеспиз, бөтөн жердебиз. Бул жердин эрежелерин карманууга тийишпиз.
Бегона давлатка биз. Берди койдор юясын кынымаларды.
Акыркы кездери орус медиа каражаттарында да мигранттарга байланыштуу терс маанайдагы маалыматтар күчөгөн. Айрым эксперттер муну Орусияда 17 сентябрда өтчү парламенттик шайлоого байланыштырууда. Расмий эсеп боюнча Орусияга Кыргызстандан 600 миңден ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда кыргыз мигранттарынын саны миллиондон ашуун. Санжар Иралиев, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ошентип 20 жылдык согуштан кийин Американын акыркы аскери Ооганстандан чыгып кетти. Талиптер майрамдап жатышат. Бирок алардын бийлигин азырынча эч бир мамлекет тааный элек. Тажикстан жаңы түзүлө турган Ооган өкмөтүнө байланыштуу талап койду. Оогандагы соңку окуялар боюнча Кыргызстандын позициясы кандай болуш керек? Талиптер эл турмушун тескеген мурдагы катаал чараларын кайра алып келбейби? Деги эле Ооганстанды жана Ооган элин кандай тагдыр күтүп турат? Алдыда бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Саламатсыздарбы? Биз жана дүйнө программасында бүгүн Оогандагы соңку кырдаалды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Биз менен Оогандан Фарияб университетинин саясаттануу жана укук факультетинин деканы Мухаммад Исмаил Каимоули, Бишкектен кыргызстандык мурдагы дипломат, эл аралык мамилелер боюнча Адис Азат Эркебаев жана Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Оогандан боюнча баяндамачысы Фрут Бежан турат. Саламатсыздарбы? Оогандагы соңку кырдаалды бул өлкөдөн Skype аркылуу байланышта турган Мухаммад Исмаил Каймоулиден сурасак, ал Кыргызстанда 12 жыл окуп жашап кеткен. Мухаммад мырза, мына учурда Ооганстанда жалпы кырдаал кандай экенин түшүндүрүп өтөсүзбү? Мисалы, банктар жабык деп айтылды эле, алар ачылчудайбы, башка мекемелер ачылдыбы, эл кадимкидей иштеп окуп жатабы дегендей.
Жок, рахмат. Акыркы кырдаал дүйнө жамааты билип тургандай, азыр Талибан бийлиги бүт бардык Афганистанды ал колго алды. Азыр төлк жалгыз гана ал Паншир облусунда калган. Азыр американын нуктада чыгып кетти. Азыр калп болсо Талибан өкмөтү качан жарыяланат, ал өкмөттүн бийликтин түзүмү кандай болот, ал калкка кызматы кандай болот, азырга чейин төлкө талибандардын убадасы бар. Бирок азырга чейин банкалар жабык, университеттер жабык, мекемелер жабык, адамдар начар абалда жашап жатышат.
Мына эми талиптер Кабулду ээлегенден бери жарым айдан ашык убакыт өтпөдүбү? Анан мисалы деги эле ушул талиптер жергиликтүү эл менен сүйлөшүп жатабы? Мисалы сиз жашаган жерде жолуктура алдыңызбы? Алар эмне деп жатышат? Эл менен байланышып жатабы?
Ооба, Талибан бийлиги 20 мурунки бийлик, Талибан бийлигинден айырмасы бар. Айырмасы ушул, алар калк менен жумшак мамиле кылышат, калк менен бирге көчөлөрдө жүрүшөт. Калк азырынча алардан коркпойт. Алар университеттерге келип, биз университеттерди мыйзамды бузбайбыз, сабактар башталанат деп убада берип жатат. Базарларда дагы болсо, ал калкты уруп-сөкүп же өлтүрүп таштаган андай бир нерсе жок. азыр калк болсо талаптардан коркпойт. Бул согуш бүттү, талаптары келди, согуш бүттү, мындан кийин согуш болбойсунчу деп калкына суранып жатат. Бирок калкын жалгыз эле кабатыры бул качан банк ачылат, качан иштер башталат, качан зарплата берилет, кимдер ишке жайгашат, кимдерди иштен чыгарышат деп андай кабатыр болуп жатат.
Түшүнүктүү. Fruit, you have been.
Fruit, сиз Ооганстандагы окуяларга узак жылдан бери көз салып келесиз. Эми Америка аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетип, 20 жылдык согуш аяктаганын жарыялады. Президент Байден бул мөөнөт ичинде АКШ Ооганстанга күнүнө 300 миллион доллар сарптап турганын айтты. Кошмо Штаттар Ооганстанда эмнеге жетишип, эмнеден өксүдү?
So the US military presence for the past 20 years.
АКШнын соңку 20 жыл ичиндеги аскердик миссиясы Ооганстанга бир топ тармактарда оорчундуу жылыштарды жасоого мүмкүнчүлүк берди. Азыр Оогонстандын медиа тармагы абдан жигердүү, жарандардын жеке эркиндиги, саясий укугу камсыздалган. Саламаттыкты сактоо, билим берүү тармактарында да өнүгүүлөргө күбө болдук. Миллиондогон окуучу кыздар кайрадан мектепке бара баштады. Аялдардын коомдогу салмагы артты. Бирок АКШ жана НАТО Ооганстанда туруктуу өкмөттү жана мамлекеттик институттарды түз алган жок. Бул институттар 20 жылдан кийин да алсыз бойдон кала берди. Ошондой эле бекем жана жетиштүү деңгээлдеги Ооган армиясын жана аба күчтөрүн түптөөгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Соңку бир нече аптада Талибандын ири аскердик ийгиликке жетишинин бир себеби бул Ооган коопсуздук күчтөрүнүн көп бөлүгүнүн келишимдик негизде иштеген америкалык аскерлердин жардамына көз каранды болгону. Мындай жардам токтогон.
On US contractors and US support which ended.
And now
Эми Талибан өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Биз банктар жабык турганын, эл айлыгын ала албай жатканын угуп жатабыз. Оогонстандын жана талибтердин алдында ушул тапта кандай маселелер турат? Алдыда эмне болот?
Well, what is ahead will largely
Алдыда эмне болору негизинен Талибанга көз каранды. Жакынкы күндөрү жаңы өкмөт түзүлгөнө жатат. Оогонстандын жаңы багыты Талибан кандай өкмөт түзөрүнө жараша болот. Алар ар кыл саясий топтордун башын бириктирген ислам өкмөтүн түзөбүз деп убада кылышты. Эгер алар сөзүнө туруп башка этникалык топторду, башка саясий күчтөрдү өкмөткө алып келе турган болсо, анда салыштырмалуу тынчтык жана туруктуулук орношу мүмкүн. Ошол эле учурда эгер Талибандын монополиясы өкүм сүргөн 90-жылдардагы кырдаал кайталана турган болсо, каршылык кыймылдары Ооганстандын аймактарына жайылышы ыктымал. Азыртадан эле Панджердеги каршылыкты көрүп жатабыз. Мындай каршылык түндүктөгү аймактарга жана башка жерлерге жайылышы мүмкүн.
Азат мырза, эми Ооганстанда кырдаалдын чөлкөмгө таасирин, Борбор Азия чөлкөмүнө таасирин сиз менен талдасак, мына Ооганстан Борбор Азиянын 3 мамлекети менен чектешет. Бул өлкөдөгү жоочулардын жалпы региондо таасири Борбор Азия өлкөлөрүн узак жылдардан бери кабатыр кылып келгени белгилүү, көп айтылчу эле. Учурда чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда Талибан жана Оогонстандагы жаңы бийлик тууралуу бирдиктүү бир позиция барбы?
Саламатсыздарбы? Биринчиден, чынын айтканда, ооба Борбор Азиянын дээрлик бүт чөлкөмүнө Ооганстандагы кырдаал дайыма өзүнүн таасирин тийгизбей койгон эмес. Себеби жалпы региондун, аймактын, чөлкөмдүн коопсуздугун ойлоно турган болсок, албетте кошуна турган, абдан жакын турган Ооганстан ойлондурбай койбойчу эле. Себеби ал жактан ар кандай чакырыктар дагы, коркунучтар дагы бар болчу. Биз мурун тажрыйбабызда да көргөнбүз мурун. Эгер позиция боюнча айта турган болсок, Борбордук Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын азыркы Ооганстандагы кырдаалга болуп аткан позицияларын айта турган болсок, азырынча жалпысынан бирдиктүү бир жалпы жыйынтыктарга келди десек болот, бирок кээ бир өзгөрүүлөр, нюанстар бар дегендей да. Мисалы үчүн Түркмөнстанды айта турган болсок, булар Талибан кыймылы менен мурдатан эле 2-3 жылдан бери эле мамилесин, алакасын түзүп жана кээ бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Акыркы кездерде Өзбекстан бийлиги дагы, расмийлер дагы ошондой эле бир өздөрүнө тиешелүү кээ бир деңгээлде сүйлөшүүлөргө барып жана алар менен контакттарга мамилелерде болуп келип атышат. Тажикстанды айта турган болсок, булар Талибан кыймылы менен негизинен эле ымалага деле келген жок жана байланыштарда биз көрө алган жокпуз мамилесинин жылуулугунун. анын өзүнүн себептери бар да жүйөлүү. Кыргызстан биздин расмийлер айта турган болсок, жакынкы арада акыркы кырдаал боюнча биздин тышкы иштер министрлиги, расмий бийлигибиз дагы жетиштүү түрдө позицияны тактап чыгып билдирүү дагы жасалган болчу. Анын кыскача айта кете турган болсок, тогу тери бул Кыргызстан Афганистанга өтө тынчсыздануу менен карайт жана байкап турабыз. Эң оболу биз Афганистан мамлекетинде тезирээк акыбалдын, кырдаалдын туруктуу болушун жана оң жолго түшүп кетишин каалайт элек. Жана эгер алдын ала айта кетсек болот, өкмөт түзүлө турган болсо бир бүт саясий күчтөрдүн үнүн эске алган, башка жашап аткан улуттардын, негизги улуттардын, этникалык топтордун дагы кошулушу менен биргеликте бир туруктуу өкмөт түзүлсө деген бир ойду билдиргибиз келет да.
Азат мырза, мына этникалык топтор демекчи, талиптерге ушу этникалык тажиктер көп жашаган Панжар аймагындагы күчтөр каршылык көрсөтүп жатпайбы? Жакында тажик президенти Рахмон жаңы ооган өкмөтүнө ушул этникалык азчылыктар, анын ичинде оогандык тажиктер кошулушу керектигин билдирди. Керек болсо Тажикстанда ушу Ооганстанга барып Талибанга каршы күрөшүүнү каалаган жарандар бар экени да кабарланды. Деги эле Ооганстандагы жагдайдан Тажикстандын көздөгөнү эмне?
Менимче Тажикстандын ушул акыркы Афганистанда болгон кырдаалдан өзүнүн да бир ордун, ролун дүйнөдө мамлекеттердин алдында көрсөтүп коюн, же болбосо бир жигердүү, демилгелүү бир кыймыл аракеттер менен көрсөтө эли деп, же өзүнө көңүл бургандай деп кабыл алсак болот. Ага дагы мен айткандай жүйөлүү себептери бар болчу. Себеби чынында азыркы Афганистандагы калкынын негизги улуту, бул мамлекеттин өзөгүн түзгөн пуштундардан тышкары экинчи эле эң чоң улут чынында тажик улуту. Бирок кече жакында Эмомали Рахмондун билдирүүсүндө 42% чейин деп атпайбы, бирок албетте бул кичине көбөйтүп айткандагыбыз болсо керек эми. Себеби акыркы маалыматтарга караганда ал жерде 27% ашпайт тажик улутунун ал жердеги пайызы. Андан кийинки эле чоң улуттар болуп ошо өзбек, чараймак, анын ичинде кыргыздар дагы бар. Бирок эгер Тажикстан жөнүндө айта турган болсок, анын акыркы окуялардагы ролу, мен дагы жакында билдирип кеткен болчумун, алар өздөрүнүн бир ролун көрсөтөйлү деп жигердүү бир Афганистандын ичиндеги окуяларга катышайлы деген дымагын көрүп турсак болот да. Буга бир нече кадамдарды көрсөк болот. Ошол Рахмондун кайрылуусу, бул деген тик эле Талибан кыймылына бир өзүнүн бир күчтүү амбициялуу десек да болот билдирүүсү. Эгер өкмөт түзүлө турган болсо, сөзсүз түрдө тажик улутун дагы кошулушу керек. Ал жерде өкмөтүнүн негизги бөлүктөрүнүн бири же болбосо түзүмүн бири болуш керек деген ойду кыйытты да. Себеби аны бир башка жолдор менен дагы аракет кылып дагы өзүнүн ролун көрсөтүп атат. Азыр биз байкасак болот, жаңылыктардан бир кабарлар да чыгып атат, ошол Тажикстандан Панжер өрөөнүндөгү каршылык көрсөтүп аткан күчтөргө, негизинен тажик улутундагы, аба аркылуу вертолет менен курал жарак октарларды ташып берип аткандагы жаңылыктар чыгып атабыз. Андан тышкары 1850 киши Тажикстандын Куляб шаарынан Рахмонго кайрылып бизди Тажикстанга, биздин боордошторго, кандаштарга жардам бергенге уруксатыңызды бериңиз дегенде кайрылуусуздар чыгып атат. Өздөрүнүн белгилеп койчу жери өздөрүнүн куралдары менен. Андай сүрөттөрдү дагы көрдүк. Бул деген Тажикстандын акыркы Афганистандагы кырдаалда өзүнүн бир кандайдыр бир роль ойнойлу деген бир дымагы.
Эми ошо Панжердеги каршылык кыймылдары, күчтөр тууралуу Ооганстанда кандай пикир бар экенин билип көрсөк, мисалы Мухаммед мырза, Ооганстандагы ички маанайды сиз байкап турсаңыз керек. Талибанга каршылык көрсөткөн ушу Панжердеги күчтөр тууралуу сиз жашаган аймакта деги эле ооган элинде кандай пикир бар?
Азыр афган калкы болсо согуштан тажаганда чарчап калган согуштан. Согуштан чачып калган үчүн дагы афган калкы башка согуш каалабайт. Азыр мындай калк Ахмад Масуд дагы Талибандар менен сүйлөшүп, бул маселени чечиш керек деген пикирде афган калкы. Бирок алар да мындай атасы болсун, жал партиясы аркылуу алар каалайтки биз түзүлө турган өкмөттө, Талибан өкмөтүндө бизди жакшы жерибиз болсун, же жакшы мындай күчүбүз болсун деген пикир аларда бар. Бирок ал калк мындай аларды мындай кичине жаман көз менен көрүп жатат. Албетте алерде ал жакта дагы көп адамдар топтошкон, Талибанды каалайбыз деген нелери бар. Алардын мындай сүйлөшүүлөрдөн кийин Ахмад Масудтун пикири бул. талиптар менен биз макулдошобуз. Талиптар бизди мындай аскарий техникаларыбызды албасын, 5 ай, 4 ай койсун. Биз андан кийин талиптардын кылмыштарын көрөлүнчү, эгерде акыкат болсо, эгин биз ага тапшырабыз дейт. Бирок бул согуш көп жылдарга тартылды. Абдан калка ал Паншир облусунда топтолгон Ахмад Масуд башчылыгында болгон аскердик мындай талиптарга каршылык кылган аракетини макул эмес деп түшүнүп, аларды мындай жаман көрүп жатышат.
Fruit, as the reports say, now the Taliban.
Fruit, мурдагы ооган армиясынын колундагы аскердик техникалардын көбү эми Талибандын карамагына өткөнү кабарланып келет. Айрым аналитиктер учурда талиптер мурдагыдан кыйла күчтүү экенин айтып жатышат. Талибан Ахмад Масуд башында турган Паншардеги каршылык көрсөтүү кыймылына кандай чара көрүшү мүмкүн? Бул аймактагы каршылык Талибан үчүн чоң тоскоолдук болобу?
So we've seen in the last few days.
Биз соңку бир нече күндүн ичинде Талибандын өз жоочуларын жана жогорку даражалуу командирлерин Панчерге жана анын айланасындагы аймактарга жөнөткөнүн көрдүк. Айгышкан салгылашуулар болгону, эки тараптан тең адамдар өлгөнү кабарланып жатат. Талибан Панчердеги каршылык кыймылын басуу, тынчтыкты орнотуу жана талиптерге каршы чыккандарды кепке келтирүү үчүн дипломатияны эмес, аскердик жолду тандагандай сезилип жатат. Мен үчүн бул кооптуу сигнал. Эгер Талибан алардын бийлигине ишенбеген же көз караштары айырмаланган адамдарга күч колдоно турган болсо, анда мындай жагдай кайра эле зордук зомбулукка жана анын тамыр жайылышына алып келет. Зомбулук башка аймактарга тараса, 90-жылдардагы жылдардагыдай жарандык согушка себеп болот.
It will become another civil war as we saw in the 1990s.
Thank you, Fruit. Талибандын лидерлери айтмакчы, кыймыл 20 жыл ичинде өзгөргөнүн, Ооганстанда ар кимден өч алуу болбой турганын билдирген, билдирип жатышат. Бирок Ооганстандын айрым аймактарында жоочулардын зомбулугу тууралуу кабарлар токтобой келет. Талибанды канчалык өзгөрдү деп айтууга болот. Бул кыймылдын таржымалы жана айрым талаштуу аракеттери тууралуу Элиза Кененбаевадан угалалы.
Ооганстан телеканалындагы адаттан тыш көрүнүш. Куралчан жоочулардын курчоосундагы журналист Талибандын коркпогула деген билдирүүсүн элге жеткирүүгө аракет кылып жатат. Бул видео жана Ооганстанда соңку апталарда болгон окуялар талиптердин сөзү ишине толук дал келбей жатканын көрсөтүүдө. Бир нече күн мурда Associated Press баштаган айрым маалымат каражаттары Ооганстандын түндүгүндөгү Андарап аймагында талиптер элди кырларда аткарган таанымал ырчы Фават Андарабини өлтүрүп койгонун жазышты. Анын уулунун айтымында жоочулар ырчыны башкатышкан. Талибан бул окуяны иликтей турганын билдирди. Аны улай кыймылдын басмасөз өкүлү Забиулла Муджахид Нью-Йорк Таймс гезитине маегинде исламда музыкага тыюу салынган деп айтты. Ал Ооганстанда эми коомдук жайларда музыкага тыюу салынабы деген суроого талиптер адамдарга басым кысым көрсөтпөстөн аларды мындай нерселерди кылбоого ынандыра алат деп жооп берди. Талибандын лидерлери Кабулду колго алгандан кийин Ооган өкмөтүндө иштеген же чет өлкөлүктөр менен кызматташкандардан өч алуу болбой турганын, баардык оогандыктарга ырайым берилерин жарыялаган. Бирок андан бери талиптер айрым аймактарда соттун чечими жок эле адамдарды өлүм жазасына тартканы, кайсы бир кишилерди үйүмө үй кыдырып издегени кабарланып келет. Пуштун тилинен которгондо окуучу деген маанини туюнткан Талибан кыймылы 1990-жылдардын башында советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылгандан көп өтпөй Пакистанда түптөлө баштаган. Кыймыл таасирин тез жайылтып отуруп 1996-жылы президент Бурхануддин Рабанинин режимин кулатып, Ооган башкалаасы Кабулга өз көзөмөлүн орноткон. Алар кылмышкерлерди чоң стадиондордо өлүм жазасына тартуу, уурулук үчүн айыпталгандардын колун кесүү өңдүү жазаны киргизген же колдошкон. Эркектер сакал өстүрүүгө, аялдар бети башын чүмкөгөн паранжы кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Теле, музыка, киного, кыздардын билим алуусуна тыюу салынган. кыймыл Аль-Каида террордуктоуна жана анын ана башы Усама бин Ладенге башпаанек берген. 11 сентябрда Америкадагы терактардан кийин 2001 жылдын 7 октябрында АКШ баштаган коалиция Ооганстанга бастырып кирип, декабрдын 1 аптасында Талибандын бийлиги кулаган. Бирок лидери Молдо Омор жана башка жетекчилер качып кутулушкан. Эми алар дээрлик 20 жылдан кийин кайра ооган бийлигин колго алууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ошентип эми Талибан Ооганстанды кандай башкарат деген суроо көпчүлүктүн, өзгөчө эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Мухаммад мырза, талибтер негизи ээлеген аймактарында кандай жаңы чектөөлөрдү киргизип жатат деп айтсак болот? Ооганстан жалпысынан кандай эреже же чектөөлөр менен жашаганы турат?
Рахмат. Азыр Талибан кыймылынын мындай өкмөтү жарыяланы жок, бирок ал сөзбө сөз болуп мындай расмий түрдө эмес, мындай адамдардын ишенимдүүлүгүнө мындай сакал кайыш керек же мындай кыздар мындай хижаб менен сыртка чыгыш керек же мектепке барыш керек, хоп, эркектер обедке чейин, түшкө чейин, кыздар түштөн кийин окушу керек же мындай нема музыка болбош керек. Мындай чектөөлөр мындай расмий түрдө эмес, мындай сүйлөнүш түрдө азыркыга чейин бизге жетип келген. Ал талаптар дагы айтпаса дагы калк аларды мындай кабыл кылып, азыркыга чейин музыка же ал кийимдерине же сакал кайышына же аларга аткарып келет. Бирок азыркыга чейин мындай расмий түрдө талаптардан бизге мындай бир буйрук келе элек.
Өзгөчө аялдардын аялдар тууралуу тынчсыздануу көп болуп жатат. Мисалы, аялдар мурдагыдай ээн эркин сыртка чыга албай калды деп дагы угуп жатабыз. Азыр эми аялдар жалгыз көчөгө чыга алабы же эркек тууган аларды коштоп жүрүш керекпи? Абал кандай?
Албетте, азыр аялдар өздөрү мындай зарыл болбогондо сыртка чыкпайт. Эгерде зарыл болгондо сыртка чыгып жүрүшөт. Бирок алардын мындай саны аз, мурункудай көп эмес. Түрк эле мындай бир махрам киши менен жакындары менен сыртка чыгып андай бир көзгө көрүнүп жатат. Бирок азыркыга чейин көчөлөрдө же шаарда же башка аймактарда аялдарды тутуп урган болгон жок. Мындай бир чектөөлөр киргизгени жок. Бирок ал чектөөлөрдү киргизбесе дагы афган калкы талиптарды шундай мыйзамы бар, шарият мыйзамы шундай экен деп өздөрү аны аткарып жатышат.
Түшүнүктүү. Фрут,
эл аралык күчтөр менен кызматташкан 10 000 оогандыктар өлкөдөн чыгып кеткенге үлгүрүштү. Бирок сиз Кабулда калган көп ооган жарандары Талибандын куугунтугунан коркуп төрдү айла амалга барып жатканын твиттерге жаздыңыз. Талибанды өздөрү ишендиргендей өзгөргөн кыймыл деп айта алабызбы? Ооганстанда алардын куугунтугуна кимдер кабылышы мүмкүн?
So the Taliban, as you mentioned, have said that they will offer an amnesty.
Талибан бардык оогандыктарга ырайым берилет деп билдирген, бирок биз көргөн далилдер, өзгөчө Кабулдагы окуялар көрсөткөндөй, Талибан үймөй рейд өткөрүп, турак жайларды, батирлерди тинтип жатышат. Алар айрым тургундарды сабап, кармап кетишүүдө. Керек болсо, талиб жоочулары адамдарды өлтүрүп койгону тууралуу кабарлар келип жатат. Бул көп элди, өзгөчө эл аралык күчтөр менен иштешкен же мурдагы ооган өкмөтүнө байланышы бар адамдарды коркутуп дүрбөлөңгө түшүрүп койду. Алардын арасында шаардагы билимдүү элитанын өкүлдөрү, журналисттер жана активисттер да бар. Бул адамдар Талибандын идеологиясына чоң коркунуч жаратат. Менин досторум, анын ичинде журналисттер, Кабулда жашырынып жүрүшөт. Алар Талибандын коркутууларынан кийин үйлөрүнөн чыгып кетишкен. Талиптер кайсы бирине телефон чалып, айрымдарына смс жөнөтүшкөн экен. Сенин кайда экениңди билебиз, сени алып кетебиз деп айтышкан. Алар өз үйүнөн качып чыгышып, сим-карталарын талкалашты. Социалдык тармактардагы барактарын тазалап өчүрүп чыгышты. Алар Кабулдагы коопсуз жайларда баш калкалап жатышат. Алар санаага батып, күтүп отурууга аргасыз. Ооганстандан чыгып кете албай калышты. Эми аларды өтө чоң коркунуч тооруп турат. Алар Ооганстандан кара жол аркылуу чыгып кете алабыз деп үмүттөнүп жатышат. Себеби аба жолдору чектелип калбадыбы?
Options have been severely limited now.
Yes. Талиптер Ооганстанда шарият мыйзамын орнотобуз деп жатпайбы, Азат мырза? на талиптер 2001 жылга чейин бийликте турганда бир топ ырайымсыз укук бузууларга барганы, байыркы маданий эстеликтерди керек болсо жок кылганы белгилүү. Борбор Азия өлкөлөрү талибандын идеологиялык таасиринен кооптонушу керекпи? Андай кесепеттерди алдын алуу үчүн чөлкөмдөгү өлкөлөр эмне кыла алат?
Ооба, эң бизге талибан жөнүндө айта турган болсок, азыркы Афганистанкы жаңкы соңку окуяларда эң коркунучтуу жана кооптуу бул талибандын тикелей экспансиясы эмес, Орто Азияга же Борбордук Азия мамлекеттерине кирип келүүсү эмес, алардын идеологиялык багыты жана алардын көздөгөнү жана алардын алдына койгон максаттары бизди ойлондурбай койбойт. Себеби чын айтыш керек, акыркы кездерде бизде ошол талибан кыймылына окшош же болбосо ошолордун идеологиясына жакын көргөн же болбосо ошолорду жактырган кээ бир жарандар дагы пайда болгону бар болгону дагы бул сыр болбосо керек, жашыруу болбосо керек. Айрыкча Афганистанга чектеш болгон Тажикстанда, Өзбекстанда көбүрөөк болушу мүмкүн. Албетте Кыргызстанда дагы жок эмес деп айтсак болот. Себеби алардын идеологиясы, талибан кыймылынын азыркы идеологиясы башка кээ бир экстремисттик топтордун идеологиясына да жакын да, башка топтордун. Ошол эле мисалы үчүн ИГИЛди, ислам мамлекетин айта турган болсок, же болбосо ошо Аль-Каида, ушундай чогуу бир ой пикирде болгон, максаттарда болгон, ниеттерде болгон топтордун бизге таасири тийиши мүмкүн. Бул албетте биздин тиешелүү кызматтардын өздөрүнө тиешелүү бир кыймыл аракеттерин күчөткөнгө же болбосо байкап көзөмөлдү күчөткөнгө түртөт, сөзсүз түрдө.
Фрут,
эми акырында болочоктогу ооган өкмөтү тууралуу сурай кетейин. Талибандын ичинде бир нече топ бар экени белгилүү. Эми жаңы өкмөткө алардан кимдер кирчүдө жана мындай өкмөттү кайсы мамлекеттер таанышы мүмкүн?
Well, the Taliban's takeover Afghanistan spells the end of
Talibandын Ooganstanды өзүнө каратып алышы өлкөдөгү демократия жана 20 жылдык демократиялык сыноолор бүттү дегенди туюнтат. Талиптер кайрадан ислам эмиратын түзүп, 90-чы жылдардагыдай катаал режимин орнотот деп күтсөк болот. Мындай режимде негизги күч жогорку лидердин колунда болот. Бул жерде Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахундзада жөнүндө сөз болуп жатат. Анын өзүнө баш ийген кеңеши болот. Ал кеңеш бир нече мүчөдөн турат. Алар өкмөттүн күнүмдүк ишине жооптуу болушат. Талибандын өкмөтүн ким таанышы мүмкүндүгү тууралуу сөз кыла турган болсок, алгач дүйнөдөгү бир дагы өлкө талиптердин Ооганстанды ээлеп алганын тааныбаганын белгилеп коюу керек. Менимче, көп өлкөлөр, анын ичинде АКШ менен батыш мамлекеттери талиптер ар кыл саясий күчтөрдүн башын бириктирген инклюзивдүү өкмөт түзөбү же жокпу деп карап турушат. Бирок Талибандын башчыларынын сөздөрү андай өкмөт түзүлбөй турганын каңкуулап жатат. Андай болсо АКШ жана батыш өлкөлөрү Талибандын өкмөтүн тааныбай коюшу мүмкүн. Ошол эле учурда башка мамлекеттер мындай жагдайды жакшы мүмкүнчүлүк катары көрүшү ыктымал. Мисалы, дээрлик 30 жылдан бери Талибандын негизги чет элдик демөөрчүсү деп саналган Пакистан бар. Ошондой эле Талибан Катар, Түркия, Иран, Орусия жана Кытай менен жакшы мамиле түз алды. Балким бул өлкөлөр Талибандын өкмөтү менен кызматташууда жигердүү роль ойнойт. Керек болсо өкмөттү таанышы да мүмкүн.
With the Taliban government and even might recognize its government.
Азат мырза, акырында сизден да сурай кетейин. Мына адеп Орусия Талибан менен байланышта экенин, Кабулдагы дипломаттарын көчүрүүгө зарылчылыгы жок экенин билдирген, бирок кийинчерээк бир топ жарандарын көчүрүүгө аргасыз болбоду. Талибан кыймылына Орусияда, Кыргызстанда да тыюу салынып, террордук уюм деп таанылган. Эми Орусия жана Борбор Азия мамлекеттери Талибандын башында турган ооган өкмөтүн, жаңы ооган өкмөтүн таанышы мүмкүнбү?
Албетте, бул биринчи учурда Талибан кыймылын Афганистан боюнча бийликти алгандан кийин, колго алгандан кийин кандай өкмөт түзөт? Мамлекеттүүлүк, мамлекеттик башкаруу түзүмүн кандай түзөт? Ошого жараша болот го деп турам. Себеби буну көп биздин ошо кошуна мамлекеттер эле эмес, дүйнө коомчулугу баары карап турат азыр. Ошондон көптөгөн чакыруулар болуп атат. Ошол эле биз дагы ошондой чакырууну келтирип кеттик. Ошол эле Тажикстан, Россия, башка мамлекеттер дагы. Негизги максаты ошол Афганистанды турукташтыра турган бир бүт негизги саясий күчтөрдүн бир башын кошо турган же болбосо ошого бир моюнсуна турган бир Афганистанга туруктуулук алып келе турган бир күч же өкмөт түзүлсө экен деген бир ниетте турат. Ошого жараша болот го дейм. Бирок азырынча биз байкагандай Талибан кыймылы бийликти алган менен, бирок бийликти түзө элек, өкмөттү да түзө элек. жалпы халкы ынана турган бир өкмөт түзгөндөн кийин таанууну ойлонушсак болот го дейм да. Баардык мамлекеттер деле азыр ошону карап турат.
Сиздерге чоң рахмат. Биз жана дүйнө программасында бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалды талкууладык. Биз менен Ооганстандан Фаряб университетинин саясаттануу жана укук факультетинин деканы Мухаммад Исмаил Каимоули, Бишкектен кыргызстандык мурдагы дипломат, эл аралык мамилелер боюнча Адис Азат Эркебаев жана Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооганстан боюнча баяндамачысы Фрут Бижан болду. Дагы бир жолу рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.